izskatīt informatīvo ziņojumu par pārbaudēm Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā.
Daugavpils eksmēra Andrija Augstiņa domas sadīšanas laikā tika uzsāktas vairākas pārbaudes Daugavpils dzīvokļu komunālā saimniecības uzņēmumā. Tas norāda uz nelikumībām un trūkumiem iepirkumu konkursu organizēšanā, norāda Augstiņš, un tas atsaucot ārkārtas domas sēdi, domē būtu jāizvērtē.
Kas tad īsti ir noticis Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā gandrīz gada griezumā, īstenojot vairākus iepirkumus. Kā rezultātus mēs varam minēt konkurences padomes, publiskos paziņojumus un arī vēstuli Daugavpils pilsētas domai ar lūgumu izvērtēt notiekošo, ņemot vērā pazīmes par sarunātiem iepirkumiem, nepienācīgu aptauju procedūru organizēšanu attiecīgos iepirkumos, kā arī ņemot vērā jau Latgales reģiona pārvaldē uzsākto kriminālu procesu par viltotu dokumentu izmantošanu vienā no šiem iepirkumiem.
Situācija Daugavpils dzīvokļu komunālā saimniecības uzņēmumā pētīšas vairākas institūcijas. Gan Daugavpils domas izpilddirektora organizēta komisija, gan konkurences padome, gan arī domas revīziju un auditu nodaļu, kuru vada Vladimirs Fienkovskis.
Jā, tur bija nepilnības un galvenokārt ar atklātības principu trūkumu, bet mūsu uzdevums nevis sodīt kādu, bet sakārtot lietas. Salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, DZKSU uzņēmuma nav tik būtiski traki.
Jūs teicāt, ka nav tik traki, bet vai līdz šim brīdim ir tā bijis? Vai šis ir tomēr tas pirmais gadījums, kad konkurences padomē nosaukusi ir uzvārdus? Tas ir pirmais gadījums?
Jā.
Vai jūs atceraties kādus gadījumus iepriekš DZKSU darbībā, kad iepirkumos tika pielaisti viltoti dokumenti?
Nu, par viltotiem dokumentam man nebija nekas zināms, un arī tagad šā informācija parādās jau pēc mūsu pārbaudes.
Valstu kontrole, lai viņi pārbaudāt un konstatēt kaut kādi pārkāpumi, ja mums ir tādi. Tāpēc, ka šita atsevišķa komisija, kuru jūs sastādāt, viņa nav likumīga.
Daugavpils dzīvokļu komunālā saimniecības uzņēmuma tehniskais direktors Igors Bēniņš un uzņēmuma pārstāvis Aleksandrs Iļiens jau kādus pārkāpumus uzņēmuma iepirkuma darbībā nesaskata. Tomēr tieši konkurences padomē ir šaubas par iepirkuma likumīgo norisi Daugavpils dzīvokļu komunālā saimniecības uzņēmumā. Tāpēc ir notikušas pārunas ar uzņēmuma vadību un ar iepirkumos iesaistītiem uzņēmiem. Latvijas Radio apliecina aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite.
Konkrēti tajā vienā cenu aptaujā par to auto virsbūves mazgāšanas pakalpojumu ir šīs sakritības starp šiem te pretendentiem, un tā ietveros vienkārši tika arī aicināt šie pretendenti šo tā saukto prevencijas procedūras konkurences padomu, kur mēs tieši jautājām un lūdzām skaidrot šīs sakritības, kur bija šī te tieši gramatiskā sakritība, kļūda, respektīvi, ja, vārda velde, nevis valde. Ja.
Kā jūs varat izskaidrot konkurences padomes secinājumu, ka piedāvājumos tika konstatētas identiskas gramatiskās kļūdas pretendentu piedāvājumos? Nu, respektīvi, tos visus...
Es to nevaru komentēt, bet šī negribu un nevaru. Nezinu.
Protams, ka mums radās kaut kādas šaubas par šo te vispār iepirkumu vai cenu aptaujas procedūras norises kārtību, jo mēs redzējām lietas, kas vienkārši neatbilst šādam te caurspīdīgam, caurskatāmam procesam, kādam būtu jābūt. Gan tas, ka šī te uzaicinājuma tiek sūtīta nesaistītām personām uz e-pasta kontiem, kas nav saistām ar uzņēmumu, gan šī te iespējamā priekšrespēc trūkums, kas norāda to, ka ja uzvarētājs tiek atzīts par uzvarētāju ar cenu, kas ir divreiz dārgāk nekā aktuālā un pieejamā cena, teiksim, tirgū par šādu pašu pakalpojumu, nu tas liek domāt un šaubīties par pasūtītāju profesionalitāti un objektīvu pamatotu pieeju, organizējot šīs procedūras.
Konkurences padoma šajā gadījumā nav uzlikusi sodu Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumam, taču tas nemazina šaubas par tā veiktiem iepirkumiem, atzīst Ieva Šmite.
Nu, vienreiz mūsu redzeslokā ir nonākuši, nu, protams, atkārtot viņiem noteikti, atkārtotības šāda prevencija vairs nebūs, noteikti tā jau būs jau lieta, bet, nu, kas attiecās uz namsaimnieku, nu, tur katrā ziņā mēs ceram sagaidīt, ka varbūt pats kapitāla daļa turētājs veiks attiecīgas darbības.
Domas izpildirektorai izvērtēt domas deputātē ziņojumā ietverto informāciju un pieņemt lēmumu atbilstoši savai kompetencei 2 mēnešu laikā.
Izvērtēšanas laikam šī Daugavpils uzņēmuma gadījumā doti 2 mēneši, bet ja viss skan versijas, ka līdzīgs iepirkuma izvērtēšanas process var skart arī citus Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumus. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.